Brothers and sisters, according to the
scriptures, arakani suratra masina ila Elia ona de pula purpuri raise arakani faizana sakant kanisi sa azaruta natanzani ar ni rena nondre ni lalana tukni ali amfiana gavin le iraini tanetan fona. Azkotzaina ni antoni natetan le ire fana ita izani stam ni voluan. Satritza rukam fietzk tam zovona ita GPS asini fumba fiasan voluan.
Saw and witnessed a GPS unit. In my mind,
ni tawatekte ftovana moderna irai izay araka ny fahaizana asa kanto izany GPS izany. Ohatranto tsy azoko saintsainina akory hoe ity ftovana kely ity any izay ao anatin'ny telefoniko dia afaka manondro mazava tsara ny toerana misy ahy ary milaza amiko ny fomba hatongavako any amin'ny toerana tiako aleha. Fitahina ho ahy sy Barbara vadiko ny GPS. Ho an'ny Barbara dia midiky izany fa tsy mila miteny amiko mba hijanona intsony izy sy manontany olona amin'izay lalana tokony ho aleha. Ho ahy dia midiky izany fa afaka manana ny rariny aho rehefa miteny hoe tsy mila manontanina n'iza n'iza fantatro tsara izay tiako aleha. Ry rahalahy sy rahavavy, manana fitaovana izay mbola miavaka kokoa noho ny GPS tsara indrindra isika. Misy fotoana sy antony maro izay tsy ahitan'ny olona tsirairay ny lalany. Amin'ny alalan'ny bitsiky ny fanahy masina no ahafahantsika miverina eo amin'ny lalana marina amin'ny soro-panafodan'i Jesosy Kristy ary izay afaka mampody antsika any an-trano izany. Miatra amin'ny fiarahamonina iray manontolo sy amin'ny olona tsirairay ny hoe very. Isika ankehitriny dia miaina ao anatin'ny fotoana iray izay ahitana fa maro eto amin'izao tontolo izao ity no efa nameriny lalany, indrindra mikasika ireo sotoavina sy ireo laharam-pahamehana ao amin'ny tokantranontsika. Zato taona lasa izay ny filoha Joseph F. Smith dia nampifandray mivantana ny fifaliana tamin'ny fianakaviana ary nampirisika antsika mba ampifantoka ny ezaka ataontsika ao anatin'izany. Hoy izy hoe tsy misy hoe tena fifaliana izay misaraka amin'ny tokantrano sy hita any ivelan'ny tokantrano. Tsy misy fifaliana rehefa tsy misy ny fanompoana ary tsy misy fanompoana lehibe kokoa noho ilay manova ny tokantrano rafitra masina sy mampivelatra ary miaro ny fiainam-pianakaviana. Mila fivoarana ny tokantrano. Ny tokantranontsika sy ny fianakaviantsika no mila fivoarana ao anatin'ity izao tontolo izao ity izay tsy mitsahatra mirona any amin'ny zavatra ranofo sy ny tsy finoana. Nohatra iray mahavariana mikasika an'izany dia ny fitombony tsy firarahiana ny fanabadiana eto Etazonia. Vao nanomboka kely ity taona ity dia nitatitra ny gazety New York Times fa ny isan'ny zaza nateraka ny vehivavy tsy manambady dia ny tompo bebe kokoa indray. Ny atsasa ny mahery amin'ny zaza nateraka ny vehivavy amerikanina latsaky ny 30 taona dia ivelan'ny fanambadiana avokoa. Fantatra koa fa misara-panambadiana ny atsasany latsaka eo anivon'ireo lehilahy sy vehivavy eto Etazonia izay nanambady. Na dia ireo izay mitoetra ho mpivady aza dia matetika lasa goragora noho ny famelana ireo zavatra hafa hiditra ao anatin'ny fifandraisan'ny fianakaviana. Miampiaiay toy izany koa ilay elanelana mialehibe foana izay manasaraka ny manan-karena sy ny mahantra ary izay manasaraka ireo izay miezaka ny miaro ny fanoloran-tena sy ny sotoavina mikasika ny fianakaviana sy ireo izay mitsahatra tsy nanao izany intsony. Ara-tarehimarika dia ireo izay tsy dia nandia fianarana loatra ary noho izany kely fidiram-bola no totsy dia manambady sy tsy miangona ary mety ho tafalatsaka kokoa ao anatin'ny fanaovana heloka sy ny fananan-jaza any ivelan'ny fanambadiana. Ary izany foronan-tsaina izany dia mampisy fikorontanana koa any amin'ny faritra maro hafa eto amin'izao tontolo izao. Ni fru propone si ni faisan ani fa isem fanuetra amin'ny eritreritry maro dia to mifandray amin'ny tena mety ananana fianakaviana manaraka ny fomba netim-paharazana sy ny sotoavina netim-paharazana. Ny fantanina tena tokony hipetraka mazava ho azy dia mikasika ny antony sy ny vokany. Moa ve manana sotoavina sy fianakaviana mahafiorina kokoa ny ampahany sasany eo amin'ny fiarahamonina satria manam-pahaizana sy miroborobo kokoa izy ireo? Sa move izy ireo manam-pahaizana sy miroborobo kokoa noho ny sotoavina izy ireo sy ny fianakaviana izay mahafiorina? Raha ato amin'ity fiangonantsika ity izay miely maneran'izao tontolo izao dia fantatsika fa ilay farany noho izy. Rehefa manao fanolorantena ho anatin'ny fianakaviana sy ara-pinoana ny olona dia manomboka mandroso kokoa ara-panahy izy ireo ary ara-novoko indraindray. Ary mazava ho azy fa lasa mahafiorina ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny rehefa mahafiorina ny fianakaviana. Ny fanolorantena ao anatin'ny fianakaviana sy ny sotoavina ny antony fototra. Ny ambiny rehetra dia saika vokany avokoa. Rehefa mivady ny lehilahy sy ny vehivavy ary mifanaiky izy ireo dia tena ampitombo be ny tombontsoan'izy ireo ara-piveloman' izany. Rehefa teraka ao anatin'ny fanambadiana ny zanaka ary manana raisy ireny dia mitombo be tokoa ny fananan'izy ireo tombontsoa sy ny mety tena azon'izy ireo fahombiazana eo amin'ny asa. Ary rehefa miara-miasa sy miara-milalao ny fianakaviana dia mivelatra ny fanolobodirindrina sy ny fiarahamonina ary mivoatra ny toekarena ary miena ny filana fandaharan'asa nampinamahantra izay atao amin'ny fanjakana ary miena ny volalany amin'izany. Noho izany ny vaovao ratsy dia miteraka olana lehibe ara-piarahamonina sy ara-toekarena ny faharavan'ny fianakaviana. Saingy ny vaovao tsara kosa, toy ny hita ao anatin'ny atin-javatra sy ny vokany rehetra, dia mety miova ireo olan'ireo raha toa ka hovaina ny antony mahatonga azy ireo. Voavahany zavatra tsy ara-drariny amin'ny alalan'ny fiainana fitsipika sy sotoavina marina. Rirahalahy sy rahavavy, ny antony tena manan-danja indrindra eo amin'ny fiainantsika manontolo dia ny fianakaviantsika. Raha toa isika ka manolo tena nanatanteraka izany tanjony izany dia hivoatra ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika ary ho lasa ohatra sy hazavana mpitarika ho an'ny olona rehetra eto an-tany isika amin'ny maha-olona sy amin'ny mahafiangonana antsika. Saingy tsy mora izany ao anatin'ity izao tontolo izao ity izay hitodian'ny fo amin'ny lalana samihafa ary ilay planeta iray manontolo mihitsy ny to mandeha sy miova tsy tapaka ao anatin'ny afanganam-pandeha izay tsy azany saina ho eritreretina. Tsy misy tsony izany zavatra tsy miova mandritra amin'ny fotoana ely izany. Miova amin'ny fombafomba ny fironan-tsaina eo amin'ny lafin'ny aingo sy ny fahazarana, famarinana ara-politika, enina dia ny fiheverana ny tsara sy ny ratsy azy. Mpaminany Isaia dia nilaza mialofa ny ratsy dia holazaina ho tsara ary ny tsara holazaina ho ratsy. Ilay fisarahana ara-panahy eo amin'ny tsara sy ny ratsy dia mialehibe foana satria ny ratsy dia lasa mametsifetsy sy mamely tampoka bebe kokoa noho ny hatramin'izay ary misintona ny olona ho any toy ny andriam-bimaizina na dia misarika ireo madio am-po sy miendrikihaja eto an-tany aza ny filazantsara amin'ny fahamarinana sy ny fahazavana. Mety vitsianisa isika raha hoarina amin'ny hafa, saingy amin'ny mahampikamba ny fiangonana antsika dia afaka miampita ireto elanelana lehibe reto isika. Fantatsika ny herin'ny fanompoana mifototra ao amin'ny Kristy izay mampivondrona ny zanak'Andriamanitra, na manao ahoana na manao ahoana toe-piaina ny ara-panana ara-bola. Heritona lasa ay dia nanasa antsika amin'ny fiadidiana voalohany mba handray anjara amin'ilay andro iray ankalazana ny fahadimy amin'ny fitopolo taona ny orenan'ny fandarana asa mikasika amin'ny fanampiana amin'ny alalan'ny fanampiana olona ho aleotena. Ora atapitra isany maro no lanin'ireo mpikambana atao amintsika maneran'izao tontolo izao nanaovana izany asa izany. Fiangonana dia tanjon-tsambo ao anatin'ilay ranomasina mitrotrotra ary vatofantsika ao anatin'ny rano ahotakotaky ny fiovana Sinif saratsaran ary azavana mitarika ho an'ireo izay manome asina sy mitady ny fahamarinana. Ny tompo dia mampiasa ity fiangonana ity mba hisintonana ny zana manerana an'izao tontolo izao hankany amin'ny toeram-piarovana avy amin'ny filazantsarany. Ny fanahin'ny Elia izay tsy voafetra dia ery lehibe koa ao anatin'ny tanjon'ny tompo mikasika ny fianakaviana ary ao anatin'ny hoavin'ireo zanany mandrakizay. Araka ny teny Malaki, ny fanahin'ny fanahy masina dia ampody ny fony ray amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Ny fiangonana dia mijoro ohatra maneho ny fampidinany fo sy ho toy ny mpanova zavatra ho amin'ny tsara ao anatin'izao tontolo izao. Raha eo anivan'ireo mpikamba amin'ny fiangonana izay nivady tany amin'ny tempoly sy manatrika tsy tapaka amin'ny fivoriana alahady dia tena ambanimbany kokoa ny tahan'ny fisaraham-panambadiana noho ny an'izao tontolo izao. Ary ny fianakaviana dia mitoetra ho mifanakaiky kokoa sy mifandray matetika kokoa. Tsara kokoa ny fahasalaman'ny fianakavitsika ary miaina taona maro lavitra kokoa isika raha hoarina amin'ny salataona hafatesam-ponina. Mitondra anjara briky bebe kokoa isika eo amin'ny lafiny ara-bola ary fanampiana lehibe kokoa ho an'ireo izay sahirana. Ary isika dia tena mikatsaka bebe kokoa ny anao fianarana ambony. Tsy hoe mba hiheboheboana akory ny lazako ireo zavatra ireo fa mba hijoroana vavolombelona fa tsara kokoa ny fiainana ary ahitana fifaliana bebe kokoa rehefa mitodika any amin'ny fianakaviana ny fo ary rehefa miaina ao anatin'ny hazavan'ny filazantsara ny Kristy ny fianakaviana. Noho izany dia inona no azontsika atao mba tsy hahavery antsika? Voalohany, dia torokevitra anareo hoe ataovy izay laharam-pahamehana. Avelo izay zavatra rehetra ataonareo any ivelan'ny tokantrano mba ho fanampiny sy anohanana ny zavatra miseho anatin'ny tokantranonareo. Tadidio ny torohevitry ny filoha Harold Billy hoe ny asa manandanja indrindra izay ho ataonareo hatramin'izay dia ny asa izay ataonareo ao tokantranonareo manokana. Ary torohevitry ny filoha David O'Makey koa dia hoe tsy misy fahombiazana hafa afaka manonitra ny tsy fahombiazana ho atokantrano. Ary indreo ny fiainanareo manokana mba hananana fotoana hanaovana vavaka sy hamakina soratra masina ary hanaovana ny fiaramentan'ny mpianakavy. Omeo andraikitra ho atokantrano ny zanakareo. Ampianara izy ireo fa ny fiainana ny filazantsara dia ampanalavitra azy ireo amin'ny fahalotoana sy ny tsy fahatovam-pitondrantena ary ny herisetra hita amin'ny internet sy ny anao manjery ary ny jeu video. Tsy ho very izy ireo ary ho vonona ny andray andraikitra rehefa omena azy ireo izany. Faharoa, isika dia tokony hanao ireo zavatra araka ny tena filaharany. Fanambadiana aloha dia avy eo fianakaviana. Marina eto amin'izao tontolo izao no manadino izany filaharan-javatra ara-boajanahary izany ary mieritreritra fa afaka manovana mamadika izany mihitsy azy izy ireo. Esory amin'ny alalan'ny finoana ny tahotrareo, matokiany ilay herin'Andriamanitra izay hitarika anareo. Ho anao izay tsy mbola manambady, ataovy tena laharam-pahamehanao voalohany indrindra ny fitadiavana n'ilay ho namanao mandrakizay. Ry tovolahy isany, tsarovy ilay zavatra iray hafa nolazain'ny filoha Joseph F. Smith hoe ny fitovoana dia mitondra ao anatin'ilay saina marivo-tsalosana ilay hevitra hoe tena tsara izany satria lasa miakely ny andraikitra sahanina. Any amin'ny tovolahy no mianjera ilay tena fahatosoana. Ny tsy fisian'ny famerana n'ilay taona mampitovo azy dia mitondra azy ireo hialao amin'ny lalan'ny fandraisana ditsy andraikitra. Ireo anabaviny eo amin'ny filazantsara no hianjadiany tsirarany ary hanambady izy ireo raha afaka manao izany ary hanaiky ampifaliana ireo andraikitra sahanina ao anatin'ny fiainam-pianakaviana. Ary ho anareo tovovavy dia te hanampy aho hoe tokony tsy hanadino izany andraikitra izany ianareo. Tsy misy asa izay afaka mitondra fahafaham-po lehibe noho ny fikarakarana fianakaviana. Ary rehefa tonga mitonaka ianareo dia ho tsapanareo bebe kokoa izany. Fahatelo, ry mpivady, tokony ho mpiara-miasa mitovy tantany ianareo ao amin'ny fanabadianareo. Vakio ilay fanambarana mikasika amin'ny fianakaviana ary ataovy izay hahatakarana izany sy hanarahana izany. Hialoha ny fampiarana fitondrana tsy marina amin'ny endriny rehetra. Tsy misy na iza tompo mivady na zanantsika. Andri mantanura tika rech, ari nan mea tika tumptu azuna elefana gafitika manuka na isei azi reri yante walu, izmba anapina tika ituf bebe kukuam. Amma zanane tika te tukni anachani iti anandri mantra isike wan tukachan, ari tukni afanta jafa afaka mangata kamni isei fanapina la tika. Nyul narete na manabata na ptufte afaka ni ufal si ane ufanwana na onatan sefiana gafina misi anareu. Ari farante apesau ireo boky loharano an'ny fianakaviana amin'ny fiangonana. Rehefa mitaizan'ny zanaka dia afaka mitady fanampiana avy amin'ny paroasa ny fianakaviana. Miara-manohana sy miasa amin'ireo mpitarika amin'ny fisoronana sy ny vondrona fanampiny ary araroty tanteraka ireo tombontsoa azo avy amin'ny fandaharana asa ho an'ny tanora sy ny fianakaviana amin'ny fiangonana. Tsarovy ity teny iray hafa tena manaitra ny saina izay avy amin'ny filoly ity hoe fiangonana ny fototra izay anorenantsika ny fianakaviana. Ankehitriny raha toy ianao manokana na amin'ny fianakaviana iray anareo no very no ny antony iray dia ilay fampianaram-pamonjy avy eo amin'ny Lioka 2:50 no hany ilainareo ampiarana. Ny mpamonjy ao anatin'izany dia miresaka momba ny ezaka nataon'ny mpiandriondry iray izay nitady ilay ondry very sy momba ny vehivavy iray izay nitady ilay farantsa kely very ary momba ilay fitsenana n'ilay zanaka dala izay nivery nanody. Nahoana i Jesosy nampianatra ireo fanoharan'ireo? Tiany isika fantatra ny fanahizana izy amintsika tena ho very dia ahita foana ny lalantsika isika amin'ny alalan'ny soropanavotany sy ny fampianarany. Rehefa mikatsaka ny aina amin'ny filazantsara sy ny fotom-pampianaran'i Kristy ianao dia hitarika anao sy ny fianakaviana amin'ny fanahy masina. Anana GPS ara-panahy ianao ary laza aminao foana ny toerana misy anao sy ny lalana alehanao. Mijoro vavolombelonao fa tiantsika rehetra ilay mpamonjy ny olombelona nitsangana tamin'ny maty ary raha nanaraka azy isika dia hitondra antsika somatsara iverina eo anatrea nyraintsika any an-danitra izy ary izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.